Myyntijohtajan aamukahvilla istahdetaan hetkeksi mielenkiintoisten myyntiin ja markkinointiin liittyvien tarinoiden äärelle eri näkökulmia hyödyntäen. Mä olen Minna Ruusuvuori, myynti- ja markkinointijohtaja. Istahda alas, nappaa kuppi lempikahviasi ja nauti. Tai voit singahtaa myöskin lenkille. Kuulemme sun matkassa mukana. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville. Tänä aamuna kahvipöydän ääressä on mulle erityisen mielenkiintoinen ja tärkeä vieras, eli Mari Valonmeri, joka tulee puhumaan meille supervoimana erityisherkkyydestä. Oikeastaan ennen kuin mä rupean kertomaan omia näkemyksiäni Marista, niin kerro Mari, kuka sä olet. Jutellaan sitten vähän lisää, että miten mä olen sut kokenut ja nähnyt tuolla eri puolilla.
Oikein hyvää huomenta kaikille myös minun puolesta. Olen siis Mari Valonmeri ja yrittäjä. Olen tällä hetkellä valmennusyrittäjä, business coach ja mind coach, johtamisen psykologiaa. Olen pääaineena lukenut tuolla Lapin yliopistossa ja sieltä hallintotieteiden maistereksi aikoinaan valmistunut. Mä oon tehnyt pitkän uran tuolla vakuutus- ja finanssialalla. Työkykyjohtamisen kehittämisen ja johtamisen kehittämisen ja ihmisten kehittämisen parissa lähinnä. Nyt olen kirjoittanut sit kirjan herkistä johtajista, minkä takia todennäköisesti sä mut tänne pyysitkin.
Joo, no se oli toki yksi syystä ja tosiaan ihan niin kuin ensinnäkin upeaa, että sä oot tarttunut tähän aiheeseen. Varmasti pääset sitten kertomaan vähän niin kuin omakohtaisiakin kokemuksia, mutta mun mielestä niin kuin erittäin pinnalla oleva asia, että me puhutaan herkkyydestä, erityisherkkyydestä ja siitä, että johtajan ei tarvitse olla kova faktajohtaja, vaan päinvastoin saa olla just sellainen kuin on, että sitä niin kuin aitoutta korostetaan. Mutta jos meillä palataan vähän sinuun, niin tosiaan mä katsoin, että sulla on pitkä ura siellä pankki- ja finapuolella, mutta ehkä just se, mikä herätti mun mielenkiinnon erityisesti, toki sä persoonana sä oot ihana räiskyvä ja oma itsesi ja näkyvä tuolla eri kanavissa. Tää nimenomaan tää tällainen niin kuin ihmisten ja liiketoiminnan välisen liiman rakentaminen niin, että se ihmisten hyvinvointi ja semmoinen inhimillinen johtaminen ja ihmisten kaikkien erityispiirteiden huomioiminen, niin tietyllä tavalla sen korostaminen myöskin sellaisena niin kuin liiketoiminnan mahdollistajana, koska ei ole liiketoimintaa ilman ihmisiä. Ihmiset kaipaa nimenomaan sitä niin kuin sekä ammatillista johtamista, mutta myös sitten siihen niin kuin persoonaan ja ihmisyyteen liittyvää johtamista, eli tavallaan sitä niin kuin kokonaisuutena katsomista. Tosiaan mä luulen, että sä kiteytät näitä asioita aika paljon tässä uudessa teoksessasi Herkät johtajat, joka on siis tulossa ihan näinä päivinä ulos. Se sitä pääsee sitten lukemaan, että mä ainakin ihan ensimmäisenä otan sen, kun saan käsiini, niin pääsee sitten lukemaan. Ja tosiaan tässä kirjassa niin sä käsittelet herkkyyttä voimavarana, erityisherkkiä ja herkkiä ihmisten kautta. Ja kun mä tässä kävin läpi vähän sitä, että miten paljon erityisherkkyyttä on, niin itse asiassa viidenneshän ihmisistä on erityisherkkiä ja herkkiäkin jopa 30%. Ja päästään siitä puhumaan, koska tämähän koskettaa siis hyvin, hyvin montaa meistä. Mutta ennen kuin me syväsukelletaan tähän erityisherkkyyteen tarkemmin, niin kerro, mikä sua on raivannut sun uralla? Mikä sua on vienyt eteenpäin?
Joo, on kysytty aikaisemminkin ja mä sanoisin, että mua on aina raivannut uteliaisuus. Et mä oon hirveän utelias. Niin kuin tuossa sanoin, että olin vakuutus- ja finanssialalla toki sen viimeisimmät vuodet, mutta sitä ennen mä olin toimittaja ja olen tehnyt myös, sit on ollut lastentarhaopettajana ja hoitoalalla myös. Opetusalalla, niin tavallaan mä oon jotenkin hirveän utelias elämälle. Mua kiinnostaa ihmiset, mua kiinnostaa yhteiskunta, mua kiinnostaa maailma. Uteliaisuus on ehkä se suurin asia, mikä mua on raivannut. Ja sitten semmoinen halu muuttaa maailmaa, halu tehdä maailmaa paremmaksi, halu tehdä hyvää. Joku sellainen niin kuin sisäsyntyinen tarve vaikuttaa maailmaan ja tehdä maailmasta parempi paikka.
Mutta se on aika ihana. Ihana tavoite ja soisi sen raivaavan useampiakin ihmisiä maailmassa. Mutta tämä tämmöinen, niin kuin sanoit, että uteliaisuus, nyt utelialla mielellä me syväsukellamme tähän niin kuin herkkyysteemaan, koska niin kuin tuossa sanoin ennen kuin pistettiin nauhoitus päälle, että mä oon huomannut urani aikana, että erityisen lahjakkaita esimerkiksi niin kuin myyntitiimissä olleita henkilöitä, niin on selkeästi ollut sellainen niin kuin kyky jotenkin aistia maailmaa erilaisilla tavoilla. niin kuin aistia ihmisiä ja niiden mielialoja ja adaptoitua siihen tilanteeseen sen oman niin kuin jotenkin sellaisen ihan eri tavalla virittäytyneen persoonan tai miksi sitä sitten kutsutaan kautta. Ja sen takia mä koen, että se on tietynlaista supervoimaa, mitä meidän pitäisi pystyä liike-elämässä enemmän niin kuin avoimesti tuomaan esille ja avoimesti hyödyntämään. Sitten kun mä itse opiskellut kulttuurialalla, niin erityisesti niin kun katson opiskelukavereita, niin kun mä olin vähän itse semmoinen ehkä outo lintu siellä, tämmöinen ehkä business-minded ihmisihminen, kun siellä oli sitten hyvinkin herkkiä ihmisiä, jotka aidosti niin kun eli ja hengitti sitä, elää hengittää edelleenkin sitä niin kun kulttuurillista maailmaa. Niin mun mielestä on niin kun äärimmäisen kiinnostava teema ja miten se niin kun tosiaan ilmenee. Ja kun tosiaan erityisherkkiä ihmisiä on meistä se 20%, ja tosiaan sehän ei tarkoita sitä, että se koskettaisi vain 20%, vaan sehän koskettaa aika paljonkin ihmisiä siinä ympärillä. Ja sitten jos otetaan huomioon, sun sivulta bongasin tosiaan tämän, että 30% on sitten herkkiä ihmisiä jollain tasolla, niin sittenhän me ollaan jo niin kuin 50%. Kerro vielä vähän enemmän, että mistä erityisherkkyydessä itse asiassa ihan tarkalleen on kyse, jotta kuulijatkin pääsee tähän. Ja nämä olivat tämmöisiä omiakin vaan ihan arvailuja ja elämän kokemuksia, mitä tässä toin esille.
Kyllä, ja hyvin sä oot niin kun jotenkin päässyt kiinni tähän ominaisuuteen, että mä oon monta kertaa myös miettinyt jo silloin ennen kuin aloin kirjoittaa tätä kirjaa, että myyjissä on varmasti paljon erityisherkkiä ihmisiä, että he pystyy jotenkin aistimaan niitä asiakkaan tarpeita ehkä paremmin kuin jos ei olisi tällaista herkkyyttä. Mutta mitä tämä erityisherkkyys sitten on, niin tämän käsitteen erityisherkkä Highly Sensitive Person, se on lyhennetään myös HSP, sen on kehittänyt tämmöinen psykologian tohtori, psykoterapeutti Elaine Aron. Hän on tutkinut tätä erityisherkkyyttä jo tuolta 1990-luvulta alkaen. Tätä ilmiötä tai tätä ominaisuutta voidaan kuvata myös termillä tunne- ja aistiherkkyys. Ja niin kuin sä tuossa aikaisemmin kuvailit, niin 15-20% ihmisistä on hermostoltaan erityisen herkkiä. Tätä herkkyyttä ilmenee aikuisissa, lapsissa ja kaikissa kulttuureissa ja myös eläinlajilla on havaittu samanlaista herkkyyttä. Suurin osa erityisherkistä ihmisistä on introvertteja, noin 70%, mutta ei suinkaan kaikki. Eli erityisherkkä voi olla myös ulospäin suuntautunut ja niin kutsuttu elämyshakuinen. Ja sitten miten tämä herkkyys ilmenee, niin ihminen voi olla herkkä hajuille, äänille, tunnelmalle ja tunteille esimerkiksi. Herkkiä ihmisiä yhdistää 4 asiaa, on tällainen niin kuin emotionaalinen reaktiokyky ja empatia. Eli erityisherkät ihmiset reagoi voimakkaasti sekä myönteisiin että kielteisiin tunteisiin ja me samaistutaan toisten ihmisten tunnetiloihin. Ja se on oikeastaan ehkä se määrittävin tekijä, mitä mä ajattelen, että erityisherkissä on tämmöinen niin kuin supervoima, on tämä empatiakyky, voimakas empatiakyky. Sitten toisena, mikä yhdistää herkkiä ihmisiä, on vivahteiden vaistoaminen. Eli erityisherkät aistii semmoisia niin kuin ympärillä olevia asioita, joihin toiset ihmiset ei välttämättä kiinnitä edes huomiota. Se voi olla tämmöinen niin kuin kauneuden taju esimerkiksi, että nähdään niin kuin luonnossa kaikkea semmoisia yksityiskohtia ja sitäkin on tutkittu, että erityisherkät niin kuin huomaa vaikka tietyissä niin kuin teksteissä jotain tiettyjä yksityiskohtia tai sitten kuvista he huomaa semmoisia asioita, mihin muut ei kiinnitä huomiota. Ja sitten semmoinen ehkä niin kuin haltioitumisen kyky niin kuin kauneudesta esimerkiksi haltioitua, mutta toki sitten myös tällaisesta niin kuin ikävät asiat, eli väkivalta ja tällainen niin kuin pahuus ja tämmöiset niin kuin hankalat, vaikeat asiat, niin ne koskettaa herkkää ihmistä syvemmin kuin ei niin herkkää ihmistä. Kolmantena asiana, mikä yhdistää sitten herkkiä, on tällainen niin kuin ärsykkeiden liiallisuus, eli tämmöinen korkea ärsykeherkkyys ja taipumus ylivirittyneisyyteen. Että tämä on oikeastaan se, mitä mä en niin hirveästi siinä omassa kirjassani korosta, koska tätä mun mielestä on tuotu niin kuin julkisuudessa ja kun puhutaan herkkyydestä, niin monta kertaa puhutaan juuri tästä ylivirittyneisyydestä ja siitä, että herkkiä pitäisi jotenkin ottaa enemmän huomioon, koska niillä on taipumus just tähän ylivirittyneisyyteen, niin mä en sitä hirveästi korosta, mutta se on olemassa oleva ja sen takia herkille on tosi tärkeää, että se itsetuntemuksen kehittäminen ja se omien rajojen asettaminen ja se, että pitää siitä omasta jaksamisesta huolta, ettei sitten ylivirity liikaa. Neljäntenä asiana, mikä yhdistää herkkiä ihmisiä, on syvällinen käsittely. Eli erityisherkät prosessoi niitä omia kokemuksiaan ja havaintojaan syvällisesti ja aidosti. Ja se on semmoista niinku autenttisuutta, että se on monta kertaa, jos ei ole herkkä, niin voi olla välillä vaikea ymmärtää niinku sitä herkän ihmisen syvällisyyttä, koska herkät tosissaan reflektoi paljon. Mm. Mutta se myös niin kun vie siihen, että herkät tekee harvemmin virheitä, koska he niinkö, jos heille tulee joku virhe, niin sitten he syvällisesti miettii sitä, ettei se toistu sitten uudelleen. Eli tämmöisiä, nämä neljä asiaa yhdistää herkkiä.
Joo, ja tuossa tulikin itse asiassa aika hyvin, kun mun kysymyksenä sulle olisi ollut, että mistä tietää olemansa erityisherkkää, kun mä äsken sua kuuntelin, mä olin ihan silleen niin kuin tick in the box, tick in the box, tick in the box.
Onpa tosi mielenkiintoista. Mari tuossa luetteli noi erityisherkkien ihmisten neljä ominaispiirrettä ja tosiaan niin kuin aluksi sanoitkin, niin myyjissä varmaan on paljon erityisherkkiä. Just tällainen ajatus siitä, että henkilö osaa ikään kuin aistia toisen ihmisen tunnelmaa, ehkä kuulla enemmän rivien välistä ja sitä kautta porautua ja kuunnella niitä yksityiskohtia niistä tavallaan ehkä muuten sanomatta jäävistä asioista, niin voin hyvin kuvitella, että se myyjän työssä auttaa. Toinen, mikä itselleni tulee mieleen, on johtaminen, jossa varmaan just nämä niin kuin samantyyppiset osaamiset ja ominaisuudet auttavat ihmistä ikään kuin kuulemaan sitä tiimiä. Toki johtajana, jos tehtävänä on vaikeita päätöksiä, niin se varmasti on myös asia, joka saattaa tuntua aika voimakkaasti hankalalta ja vaatii ihmiseltä sitten sellaista itsetuntemusta ja osaamista osata ikään kuin tehdä sitä johtamista siinä erityisherkkänä. Sitten vielä tulee mieleen luovat alat ja toi ikään kuin taito ihastua ja ihmetellä ja lumoutua, että miten monella luovalla alalla tämmöinen taito on oleellinen, ikään kuin nähdä se jonkin asian erityisyys. Ja itse asiassa tulee sellainen olo, että ehkäpä tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa, missä meillä on aistiärsykkeitä todella paljon, niin ihminen, joka ikään kuin osaa nähdä sen ärsykevirran läpi vähän sinne syvemmälle, niin voi oikeastaan tosi monessa paikassa olla valtavan arvokas ihan meille kaikille kanssaeläjille. Tosi mielenkiintoista.
Mistä ylipäätään, onko tähän niin kuin jotain testiä tai tietysti niin kuin näitä tosiaan näitä neljää niin kuin yhdistävää tekijää kuuntelemalla? Kerro siitä niin kuin tavallaan, koska mä luulen, että moni sitä miettii, että on ehkä tunnistaa tällaisia piirteitä itsessään, mutta mistä sit oikeasti tietää?
No siihen on olemassa semmoinen testi, mun nettisivuilta löytyy kans www.marivalonmeri.com. Sieltä voi käydä tekemässä, se on Elain Eeronin, tämän psykologian tohtorin kehittämä, ja sen mä oon sitten, ja Heli Heiskanen myös psykologi on tehnyt tämmöisen, niin kuin suomentanut tämän testin, että sen voi tehdä. Ja sitten mä oon oikeastaan, se on jännä, että kun ihmiset kysyy, että mistä sen tietää, niin mä luulen, että kyllä ihminen sen tietää. Että tavallaan monilla herkillä ihmisillä on ollut kokemuksia niin kuin työelämästä, että he on jotenkin vähän outoja tai miksi muut ei ajattele samalla tavalla kuin minä ajattelen näistä asioista. Että kyllä mä uskon, että monet tunnistaa sitten, kun mä kerron näitä asioita, niin tunnistat, että joo, no tästähän se johtuu ja sen takia mä oon ajatellut näin tai okei. Eli monet on kokenut ehkä sellaista niin kuin, sen niin kuin taakkana, sanotaanko näin, että se on tuntunut sellaiselta. Jos ajatellaan, että 20% ihmisistä on erityisherkkiä, niin me ollaan kuitenkin vähemmistö. Eli suurin osa ei koe samalla tavalla tai reflektoi samalla tavalla tai tunne syvällisesti tai käsittele niitä asioita samalla tavalla. Niin silloin voi tuntea olevansa niin kuin vähän erilainen tai erikoinen.
Joo, siis mä kun, niin kuin sanoin, kun sä tuossa luettelit noita asioita, että tämmöinen niin kuin, hyvin voimakas empatiakyky esimerkkinä ja sitten se sellainen niin kuin tunnetilojen tai tällaisten, niin kuin, mikä se oli se toinen, miten sä sanoit, sen, semmoinen havaitseminen. Tunnistan nämä itsestäni niin kuin tosi voimakkaasti, että tuossa olin yhdessä tilaisuudessa puhumassa ja tota, heti kun rupeaa puhumaan jostain herkistä asioista, niin ensinnäkin rupeaa itkemään ja sitten kun yleisö tietysti niin kuin, jotenkin siihen niin kuin samaistuu, niin siitä rupeaa itkettää vielä enemmän. Ja tota, kun me tehdään tuota Lähtijät-podcastia, niin Ulla ja Liisa aina sanookin, että mä menen sinne, niin kuin, että mulla on jotenkin niin kuin superiso se semmoinen niin kuin empatiaosuus. Että se on ihan niin kuin huomattava. Ja tota, kun sä sanoit tuosta, että kokee itsensä erikoiseksi, niin mä muistan sellaisen tilanteen, kun juuri ystäväni joka sanoi, että kuuntele tätä Maria ja sieltä Ylen podcastista, niin hän sanoi joskus muutamia vuosia takaisinpäin, että kun hänellä on semmoinen olo ollut, että hän ei niin kuin kuulu joukkoon. Että hän on aina vähän semmoinen niin kuin irrallinen ja erilainen. Ja hän sanoi itse asiassa ääneen sen, mitä mä oon kokenut niin kuin koko ikäni. Että se on tullut sieltä jo lapsuudesta. Että sä jotenkin, niin kuin, sä et ikinä löydä sitä paikkaasi. Että sä oot vähän aina niin kuin vääränlainen pala. Ja sit mä huomaan, että jotenkin sitä rupeaa niin kuin adaptoimaan itseään. Että tietyllä tavalla sitä aina mukautuu siihen ympäristöön. Ja ihan valtavasti mukautuukin, jotta löytäisi ikään kuin sen niin kuin oikean palasen. Niin onko tämä niin kuin tavallaan sellaisia pohdintoja, mitä erityisherkät käy?
Kyllä nyt niin kuin sanoit juuri sen, mitä niin kuin kuulosti niin kuin todella tutulta. Että toi on juuri sitä, että erityisherkät on oppinut olemaan kameleontteja, eli menemään niihin tavallaan työpaikan energioihin ja tilanteisiin ja asioihin, mitä ne ajattelee, että heiltä odotetaan, koska erityisherkkä aistii ne toisten ihmisten odotukset myös. Ja se on ehkä se, että sen takia mä korostan aina, että siis itsetuntemuksen kehittäminen on tärkeää kaikille, mutta erityisen tärkeää se on herkille, koska juuri sen takia, että me tunnetaan ja aistetaan niitä toisten tunnetiloja ja niitä odotuksia, niin sitten me ruvetaan niinku toimimaan siellä työelämässä niinku niiden muiden odotusten mukaan. Sitten loppujen lopuksi me kadotetaan itsemme, kun me ei tiedetä, että onko nämä mun ajatuksia vai onko nämä ton toisen ajatuksia tai toisen tarpeita ja mitä mä oikeasti täällä teen. Ja se, että mikä se mun oma niinku mielipide ja oma ajatus näistä tilanteista esimerkiksi siellä työpaikoilla on. Ja jos me liikaa toteutetaan vaan niitä toisten tarpeita, niin sitten kaikki voi ymmärtää, että mitä siinä silloin tapahtuu.
Ja varmaan tämä sama toimii myös yksityiselämässä, eli hirvittävän helppo lähteä niin kuin mukautumaan aina. Tämähän tämä vanha vitsi, että jos puoliso harrastaa tennistä, niin yhtäkkiä se pelaa tennistä, sitten seuraava puoliso tai kokeilas, puolisot niin. Kymmeniä on, mutta niin, harrastaa jotain muuta, niin sitten sä innostut siitä. Että tietyllä tavalla sitä vähän niin kuin lähtee siihen toisen maailmaan mukaan, koska ei välttämättä tunnista näitä.
Se on, ja sitten se mun täytyy, sitten mä kirjassakin kirjoitan, että yksi piirre on myös aika, mikä yhdistää erityisherkkiä, on tällainen niin kuin ymmärtäminen. Eli me ymmärretään hirveän hyvin jotenkin niin kuin intuitiivisesti tai automaattisesti niitä toisia ihmisiä. Eli mullakin on semmoisia kokemuksia niin kuin työpaikalla, että mä oon saanut niin kuin semmoista, sanotaanko näitä vähän tympeätä kohtelua, ja sit mä oon kuitenkin niin kuin, mä oon ymmärtänyt, siis mä oon heti tiennyt, että tämä ihminen käyttäytyy niin, koska sillä on tällaista ja tällaista ja tällaista. Et jotenkin se semmoinen, niin kuin, se empatia ulottuu myös siinä, että me ymmärretään, että ihmiset on omien niin kuin historioidensa tuotoksia. Eli he toimii tietyllä tavalla, että siihen on aina joku syy. Niin herkät on hirveän niin kuin hyviä ymmärtämään sitä, mutta siinäkin täytyy sit laittaa ne rajat, että sä et voi loputtomiin niin kuin ymmärtää sitä toisen käytöstä ja täytyy niin kuin suojella itseänsä myös siellä työelämässä.
No ihan totta.
Ihanaa keskustelua. Tästä toisten ihmisten ymmärtämisestä ja rajojen vetämisestä tulee mieleen tämmöinen vanha totuus, että yleensä ihmisten vahvuudet on myös liian pitkälle mennessään niitä ihmisen heikkouksia. Että kun se supervoima on siinä ymmärtämisessä ja se supervoima on siinä kuulemisessa ja pinnan alle näkemisessä, niin sitten se tavallaan se kolikon toinen puoli on, että se pinnan alainen maailma voi ikään kuin vetää liian syvälle ja sitä voi ikään kuin upota liian syvälle siihen maailmaan. Siinä just se tärkeys siinä balanssissa. Mutta halusin vain nostaa esiin tämän näkökulman, että usein se on just niin, että se ominaisuus, joka on vahvuus, niin se on myös heikkous, mutta se pitää tavallaan sitä omaa ominaisuutta, joka tulee luonnostaan ja jossa luonnostaan on hyvä, niin pitää silti rakastaa ja pitää muistaa arvostaa sitä, että tämä on mun vahvuus, vaikka me helposti ihmisinä, meidän silmä jää kiinni siihen niihin kohtiin, missä se on meidän heikkous.
Meneekö se sitten niin, että kun sä sanoit, että tämä itsetuntemus on niin tärkeää, niin toimiiko se sitten niin, että siinä vaiheessa, kun ikään kuin ikä tulee lisää ja sä rupeat tunnistamaan näitä asioita ja sä olet niin kuin tiedostat olevasi erityisherkkä, niin voiko sitten toiminta mennä vähän niin kuin ääripäähän? Että sit sä pidätkin niin tiukasti siitä omasta näkökulmasta kiinni, tietään, että sä et halua ikään kuin adaptoitua siihen tiettyyn toimintaan tai tulla ylikävellyksi, mitä sitten myöskin voi helposti tapahtua, niin tunnistat sä tämän tyyppisiä asioita, että sitten se voi mennä niin kuin vähän överiksi, että sitten sä niin kuin jotenkin suojeletkin itseäsi niin kovasti.
Voi, siis ihan varmasti voi mennä myös, niin kuin kaikissa asioissa voi mennä niin kuin överiksi, että toki siinä täytyy just näin, että kyllä mä siinäkin sanon, että silloin kun sä oot niin kuin tasapainossa niin kuin itses kanssa ja sä voit hyvin, niin silloin sun ei tarvii olla myöskään niin kuin jotenkin liian tiukka niissä rajoissa, mutta sä niin kuin ymmärrät sen niin kuin, jotenkin se on silloin helpompi, mutta sitten taas jos me ollaan itse vaikka ylivirittyneitä tai stressaantuneita tai väsyneitä, niin siinä tilanteessa voi ehkä helpommin sitten mennä siihen, niin kuin, että laittaa heti ne suojat päälle, että ei.
Just näin. Kun sä puhut tuosta erityisherkkyydestä ja kun mainittiin tämä, ja minä erityisesti mainitsin tämän termi supervoima, niin mainitsitkin tuosta myynnistä ja myyjistä, että kun siellähän tullaan just siihen adaptoitumiseen, niin kuin tilanteeseen ja vastapuoleen adaptoitumiseen ja kykyyn aistia niitä asioita, niin minkälaisia muita tällaisia esimerkkejä sulla on työelämästä, että miten se ikään kuin supervoimana voi ilmetä, koska siinä on ihan valtavasti positiivisuutta?
Kyllä, no niitä, mä voisin oikeastaan muutamia kertoa, että mitkä mä näen, niin kuin, että on herkällä johtajalla varsinkin hyviä, on, tai miksi herkkä on hyvä johtaja ja miksi se on työelämän supervoima. Niin oikeastaan mä palaan tuohon alkuun, mitä mä sanoin, että mikä mua itseäni motivoi, niin on se halu tehdä hyvää. Niin herkillä johtajilla ja ihmisillä, koska heillä on niin voimakas se empatiakyky. Niin siellä on taustalla aina se, että halutaan ihmisille hyvää, ei haluta niin kuin, ei ajeta pelkästään sitä omaa etua, vaan ajatellaan niin kuin laajemmin maailmaa, laajemmin ihmisistä ja maailmasta. Tämän voisin sanoa ainakin yhdeksi. Herkkä johtaja on aika huonosti manipuloitavissa oleva ja tunnistaa tämmöiset niin kuin narsistisesti toimivat henkilöt aika nopeasti, mutta tässäkin on sanotaanko, että se itsetuntemus auttaa, että et varmasti nuorempana niin kuin itsekin ehkä ei jotenkin osannut ajatella, tai et uskoi ihmisistä hyvää, niin ei tavallaan, ja sitten kun oli itse niin on niin voimakas empatiakyky, niin sitten ajatteli, että ei kukaan voi oikeasti käyttäytyä noin huonosti tai olla noin ilkeä, mutta ikä tulee, niin sitten alkaa luottaa jo siihen omaan niin kuin intuitioon, että mä voin tämmöisen vinkin antaa, että jos joku ihminen tai asia niin tuntuu, että tässä on jotain outoa, niin silloin siinä todennäköisesti on. Eli kannattaa luottaa itsensä. Ja herkät on tässä aika hyviä, koska ne tuntosarvet, niin kuin mullekin on sanottu joskus kouluaikana, että Mari, sä oot semmoinen, jolla on tuntosarvet koko ajan pystyssä. Eli tavallaan havainnoi niitä, että jos joku ihminen käyttäytyy oudosti tai ei ole aito, niin sen vaistoaa. Tai siis siitäkin on kokemusta, mä en tiedä onko sulla siitä tai monilla herkillä on siitä, että ihminen sanoo jotain, mutta mä näen, että hän ei tarkoita oikeasti sitä. Eli puhuu toista ja sanoo toista.
Tästä herkkien taidosta nähdä narsismin läpi ja nähdä sen epäaitouden läpi, tulee mieleen myös lapset, ja mä jäin miettimään, että kuinka paljon se herkkyys, ei ehkä niin kuin tavallaan se erityisherkkyys, mutta niin kuin herkkyys itsessään, niin kuinka paljon se on asia, jota me enemmän tai vähemmän menetetään aikuistuessa, ja etenkin kuinka paljon tämä on just tavallaan ilmiö, joka liittyy siihen kasvatukseen ja minkälaisen tavallaan miten kotona on oppinut käsittelemään tunteita. Mehän tiedetään, että vielä niin kuin meidänkin nyt aikuisena olevista sukupolvista tosi moni on lapsena opetettu ikään kuin, että vaikka negatiiviset tunteet on pahoja tai tiedetään, että on ikään kuin opetettu siihen, että iloisia ja hyviä tunteita, positiivisia tunteita, sitä iloa saa näyttää avoimemmin kuin sitten sitä, kun harmittaa tai suututtaa tai itkettää, niin kuinka paljon se herkkyyden katoaminen, jos niin kuin jonkinlaisen herkkyyden katoaminen on myös kasvatuksen tuotos. Ja voisiko meillä olla paljon enemmän herkkyyttä, jos me kasvatettaisiin lapsiamme tunnistamaan ja elämään tunteidensa kanssa paremmin?
Mulle tulee ihan siis semmoinen yksi työelämätilanne mieleen. Mun esimies vaihtui muutamia vuosia sitten. Tämä oli tämmöinen yöylivaihto, että esiteltiin aamulla uusi esihenkilö. Ja mulle tuli heti sellainen tunne, siis ihan ensimmäisen niin kuin 10 minuutin aikana, että tämä on susilammasten vaatteessa. Ja mä en tiedä, mistä se tuli, mutta se tuli heti. Ja se kyllä osoittautui niin kuin oikeaksi. Ja kyllä mä koen, että tämä intuitio, tämä osin liittyy just siihen niin kuin tuntosarvet pystyssä ja sitten sellaiseen intuitioon, että hyvin herkästi niin kuin vaistoa ihmisistä. Ja mä oon monesti sanonut, että se on niin kuin kaksiteräinen miekka. Mm. Että kun jotenkin ei aina haluaisi tuntea niitä asioita ja niin kuin jotenkin tulla sitä intuitiota, koska se on niin voimakas, että sitä vastaan taisteleminen on myös äärimmäisen hankalaa. Kun tietyllä tavalla jotenkin sinisilmäisesti ja naivisti haluaisi uskoa asioita, mutta sitten kun se tulee se sellainen niin kuin vastahanka, niin. Sitä vastaan ei voi oikein taistella.
Ei sitä voi, ei, se on just näin, kyllä. Kyllä. Ja siis tämä on semmoinen niin kuin asia, mistä mäkin saan joskus kritiikkiä, että sanotaan, että no sehän on vaan sun tunne ja mistä sä voit tietää, että se on oikein näin ja sä voit tulkita väärin. Ja toki sekin mahdollisuus on, että ei erityisherkkä mikään niin kuin yli-ihminen ole, että toki voi niitä virheitä sattua, että sekin täytyy ottaa huomioon, mutta jollakin tavalla mä olen ainakin oppinut luottamaan itseeni siinä, koska niin monta tilannetta ja niin monta ihmistä, mitä olen niin kuin elämäni aikana ja työelämässä kohdannut, se ei ollut koskaan väärässä, se intuitio.
Mm. Sä sanot tai lauseen, jonka olen aika monta kertaa myöskin ajatellut, ja se tuntuu välillä tosiaan, niin kuin sanoin, niin se tuntuu vähän vaikealtakin.
Niin, ja sitten se tavallaan meidän työelämässä on tietynlaiset säännöt. Mä voisin sanoa sen, että mikä sitten taas niin kuin herkkiä yhdistää, niin herkäthän ei lähde semmoiseen työpaikan peleihin ja politikointiin. Että monella on aika vahva moraali. Ja tämä on just se, että meillä työelämässä kuitenkin on olemassa niitä tietynlaisia pelejä, ja me halutaan miellyttää jotain, että me saataisiin joku tietty asema ja näin. Ja herkät kokee ehkä semmoista erillisyyttä siinä, että he ei mielellään lähde tämmöisiin, koska se ei ole aitoa. Ja siinä niin kuin halutaan vaan ajaa sitä omaa etua, ja se ei tunnu herkästä hyvältä.
Kyllä.
Toinen, mikä taas on niin kuin tämmöinen superominaisuus herkällä, on se, että herkät välttää konflikteja ja ne pyrkii harmoniaan. Ne ei pidä, mä en tunnu yhtään herkkää, joka nauttisi vaikka väittelystä.
Mm.
Ja jos me ajatellaan niin kuin tätä maailman tilannetta vaikka tällä hetkellä, niin miksi meidän pitää väitellä? Tai miksi meidän pitäisi, niin kuin, mä sanon, että eri mieltä voi olla asioista, mutta me voidaan myös niin kuin, argumentoida niitä omia näkemyksiä niin kuin myönteisesti ja toisia arvostavasti.
Kyllä.
Ilman, että me tapellaan.
Nyt kun katsoo tätä, tämä on seurattu koko kevät näitä poliittisia keskusteluja, niin se ei kyllä ihan hirvittävän niin kuin rakentava ja positiivisessa hengessä käytävää kyllä ainakaan tällä hetkellä ole.
No ei todellakaan. Joo, mä oon kanssa ollut sillä tavalla jotenkin aika järkyttynytkin siitä, että voidaanko me oikeasti niin kuin 2020-luvulla vielä nähdä tämmöistä niin kuin johtajien käytöstä, mikä on niin kuin näin ala-arvoista. Sen takia mä tästä herkkyydestä ja herkistä johtajista puhunkin, että mä toivon, että me saataisiin tuonne työelämän johtopaikoille entistä enemmän niin kuin korkean integriteetin omaavia, mikä on juuri yksi myös herkän johtajan hyvä ominaisuus, korkean integriteetin omaavia ihmisiä ja tämmöisiä rehellisiä ja aitoja. Aitoja ja sitten myös tämmöistä niin kuin, monilla herkillä on hyvänä ominaisuutena myös tämä halu ja kiinnostus kehittyä ihmisenä. Eli me halutaan olla aina parempia versioita itsestämme, niin se myös auttaa varmasti sitä työyhteisöä, koska jos johtaja haluaa itse kehittyä eikä oleta, että hän on nyt, kun mä oon tämän aseman saanut, niin nyt mä oon niin kuin valmis ja nyt mulla on se kaikki tieto täällä, vaan niin kuin se, että ymmärtää sen, että mä en ole koskaan valmis ja se, että mä tiedän jotain, se ei ole se koko totuus, vaan toi toinen voi tietää paljon enemmän kuin minä ja ollaan niin kuin kiinnostuneita kuulemaan niistä toisistakin mielipiteistä.
Tämä varmaan liittyy myös siihen, mitä sä sanoit heti alkuun, nämä 4 elementtiä. Eli siellä oli tämä, että ei halua tehdä niitä virheitä ja niin kuin välttää niitä. Niin sehän liittyy myös siihen, että kun eihän virheetöntä elämää sinänsä ole, niin tavallaan se, että pystyy niitä välttämään, niin on jonkinnäköinen jatkuva kehittyminen ja asioista oppiminen.
Kyllä, ja semmoinen niin kuin nöyryys, että jotenkin ei, on, niin kuin, on nöyrä sen elämän edessä myös.
Mm. Kyllä.
Et kaikki ei mene aina sillä tavalla, kun haluaisi, mutta tuota, niistä oppii. Et näet sä ne, niinku, tavallaan ne kompastumiset niinku, mahdollisuuksina oppia, niin se on myös tärkeää. Se on semmoinen niinku, optimistinen niinku, elämäasenne. Mä en tiedä, liittyykö se herkkyyteen, se liittyy ehkä itseeni ominaisuutena, että semmoinen myönteisyys, mutta tota, se on kuitenkin auttaa siinä elämässä selviämisessä. No, että suhtaudut niinku, oppikouluina niihin vastoinkäymisiin.
Kyllä, sehän on tämä myöskin myynnissä, niin yleensähän hyvät myyjät pompsahtaa pinnalle kuin korkki, että ne kyllä ottaa tavallaan ne vastaan, mutta se resilienssi on aika voimakas ja tota, sitten jatkuu. Mutta tosiaan niin positiivisuutta on varmasti myös ei-herkillä ihmisillä, että tällaista kykyä paussata.
Kyllä, kyllä. Ja sitten mä ehkä siihen vielä sanoin, että mä itse vierastan semmoista päälle liimattua optimismia tai semmoista, ja sitä mä uskon, että kukaan herkkä ei semmoinen ole, koska just se syvällinen reflektointi on sitä, että me kohdataan se elämä niin kuin aika raakana myös, että mä näen, että ihmisessä täytyy kohdata ne sekä valo että varjo, että meissä kaikissa on ne myös ne ikävät puolet ja näin, että niiden kanssa täytyy vaan olla niin kuin rehellinen myös itselleen ja tuoda ne näkyväksi. Että jos me yritetään vaan olla positiivisia ja mikään ei tunnu missään ja kaikki on vaan jee, niin jossakin kohtaa me joudutaan ne asiat kohtaamaan.
No se on just näin.
Eli tavallaan semmoinen rehellisyys siinäkin.
No, käytin noita johtajaominaisuuksia läpi, niin mitä semmoisia niin kuin haasteita sitten tämmöinen herkkä johtaja, niin minkälaisten haasteiden edessä hän voi välillä olla tuolla työelämässä ja siinä omassa toiminnassaan, koska maailmahan on välillä aika kova?
Joo, kyllä. Se on niin kuin ihan myönnettävä, että kyllä herkillä johtajilla on ehkä just siinä, sen empatiakyky on niin voimakas, niin välillä se niin kuin vaikeuttaa sitä elämää, koska sitten se kuormittavuus, koska niitä tarpeita tulee siellä työpaikalla aika paljon ja monilta, niin sitten se halu niin kuin olla jotenkin hyvä kaikille, niin se voi niin kuin uuvuttaa. Ja sitten se, että ärsyketulva voi uuvuttaa nykytyöelämässä. Meillä on hirveästi kaikkea, niin kuin meidän pitää olla koko ajan online ja tavoitettavissa. Ja, niin se voi olla semmoinen asia, mikä sitten myös niin kuin vaikeuttaa siellä työelämässä menestymistä. Mä sanon, että ne kaikki oikeastaan herkät johtajat, ketä mä oon haastatellut ja ketä mä itse tunnen, niin on joutunut ehkä kamppailemaan sen niin kuin uupumisriskin kanssa. Että se, että koska herkkänä sä olet, niin kuin puhuttiin, niin tuntosarvit koko ajan niin kuin avoinna ja jotenkin niin kuin sen oman jaksamisen ja niiden muiden tarpeiden välinen niin kuin tasapaino. Ja niiden rajojen laittaminen, niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja sitten ehkä semmoinen, niin kuin, että niin kuin hyväksyy sen oman herkkyytensä. Että ei yritä olla jotain muuta, mitä on. Eli meillä, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että meillä on sitä politikointia ja sitä pelaamista siellä työpaikalla, niin on niin kuin rohkeasti niin kuin ulkona niistä pelaamisista ja politikoinnista. Että on vaan se oma itsensä. Ja niin kuin kuuntelee itseään ja on niin kuin uskollinen niille omille arvoilleen. Niin se auttaa ja silloin sä et uuvu, koska silloin sä pysyt niin kuin omassa voimassasi.
Joo, ja voisin kuvitella, että erityisesti tämä voi välillä olla johtotehtävissä vaikeaa. Että sitä välillä vähän niin kuin tahtomattakin joutuu sellaisiin politikointitilanteisiin, ja itse olen joutunut myöskin tämmöisiin ikäviin vähän niin kuin väittelytilanteisiin, mikä tietysti se kyky niin kuin käydä keskustelua ja tällaista niin kuin kriittistä tarkastelua, mutta kuitenkin siinäkin jollain tavalla niin kuin positiivisessa hengessä, mutta sitten kun sä joudut sellaiseen niin kuin väittelyyn, jossa sä joudut ehkä niin kuin vähän kohtuuttomastikin puolustamaan jotain omasi, että sitä ei saada rakentavasti käytyä, niin nämähän on niin kuin hirvittävän kuormittavia tilanteita. Tietysti ihan niin kuin kenelle tahansa, mutta jotenkin ehkä osa ihmisistä pystyy suhtautumaan niihin vähän eri tavalla kuin sitten taas toiset.
Kyllä, kyllä. Noi väittelytilanteet on herkille hankalia ja konfliktitilanteet, että niissä kyllä niinkö joutuu sit ehkä miettimään vähän niitä keinoja, että millä tavalla niistä selviää. Ja se on niinkö, mä kerron ihan tämmöisiä kuvitteellisia juttuja, että voi kuvitella, että on itsellä sellainen niinkö suoja tässä itsen ympärillä. Että sitten vaikka sieltä tulee niitä sanoja ja asioita, niin ne vaan niinku kimpoo takas. Siis suojasta takaisin, mutta tavallaan, että pysyy siinä omassa. Ja tietenkin kaikki tämmöinen päivittäin, että meidän päivittäiset niinku rutiinit, niinku meditaatio, tämmöiset, niinku tavallaan rutiinit on tosi tärkeitä myös herkille, että pidetään kiinni niistä sovituista asioista. Ne on jotenkin semmoinen, että se luo semmoista niinku turvaa ja struktuuria. Että sitten jos hirveästi niinku muuttuu koko ajan se ympäristö, niin se voi olla tosi kuormittavaa myös.
Joo.
Toki, okei, jos olet elämyshakuinen, niin kuin mäkin olen esimerkiksi elämyshakuinen herkkä, niin tavallaan kaikki, ja olet utelias ja kaikki kiinnostaa, niin sitten sä helposti lähdet mukaan niin kuin asioihin miettimättä sitten, että jaksanko mä.
Se ei-sanominen on vaikeaa, koska niin paljon on mielenkiintoisia asioita, ja sitten taas ehkä siinä tullaan, voiko olla jotakin tällaista, että sä et halua tuottaa pettymyksiä.
No joo, siis se on juuri näin, ja sitten mä just itse asiassa tuli mieleen tämmöinen, voin kertoa semmoisen sneak peekin siitä mun kirjasta, että Olli-Pekka Heinonen, entinen opetushallituksen pääjohtaja, ja häntä haastattelin tähän kirjaan, niin hän kertoi just niistä ministeriajoista, kun hän oli ministerinä, että autonkuljettajatkin naureskeli ja ihmetteli, että kun hän jäi aina sinne, hän oli viimeinen, joka lähti niistä tilaisuuksista aina pois, koska hän jäi kaikki niin kuin juttelemaan siivoista lähtien sinne tilaisuuteen, että kun haluaa huomioida kaikki.
Kyllä. Tunnistan tällaisen kyllä. Kyllä. Ei halua yksinkertaisesti niin kuin tuottaa pahaa mieltä ihmisille.
Kyllä, ja sitten siinä on se toi, mun pakko sanoa vielä tuohon, kun sanoit, että voiko se joskus mennä niin kuin yli, että tavallaan sä aitat ne rajat liiankin tiukasti. Se voi ehkä joskus niin kuin näyttäytyä ulospäin semmoisena ylimielisyytenäkin, jos sä asetat ne rajat, mutta kun siinä täytyy niinku ymmärtää, että herkkä ihminen vaan suojelee itseänsä, että hän ei niinku halua olla ilkeä. No, tavallaan jos ajatellaan vaikka joku tilaisuus ja sitten herkkä sanoo, että hän ei tulekaan tai hän ei pääse, niin se ei tarkoita, että hän olisi epäkohtelias eikä haluaisi, mutta hän ei yksinkertaisesti ole niinku kapasiteettia siinä kohtaa, että hänen on pakko niinku rajata sitä ärsyketulvaa.
Koska se kalenteri on täynnä niitä tilaisuuksia, koska kaikki olisi kiva mennä ja on uteliaasti niin kuin maailmaa kohtaan.
Mä sanoisin, että tuossa auttaa niin kuin ikä. Et monet, mitä vanhempia oikeastaan, noita herkkiä johtajia, mitkä on tunnistanut itsessään ja itsetuntemus on sen verran hyvä, niin ne on osaa jo rajata sitä omaa aikaansa. Ja ne tietää sen, että ei lähde semmoisiin niin kuin tämmöisiin small talk-tilaisuuksiin ja kissaristiä. Et ne on oikeastaan herkille semmoisia vähän niin kuin no-no-juttuja, että vaikka olisit ekstroverttikin erityisherkkä, niin herkät ei nauti yleensä tämmöisestä small talkista tai tämmöisestä niin kuin turhanpäiväisestä höpöttämisestä.
Tulee semmoinen fiilis tästä keskustelusta tietyllä tavalla, kun itse teen paljon töitä yritysten kehitystoimintojen kanssa ja innovaatiotoimintojen kanssa. Ja nämähän on semmoista työtä, jotka tänä päivänä pitäisi olla tosi yhteistyöhön perustuvaa, tuoda monialaisesti ihmisiä yhteen ja just tavallaan, jossa tarvitaan sellaista psykologista turvallisuutta, jotta ihmiset, jotka omaa täysin eri koulutus- ja ammattitaustan, pystyy kuitenkin tulemaan sen asian äärelle tavalla, jossa he voivat jakaa asiantuntemustaan ja luottaa toistensa asiantuntemukseen. Ja mä oon huomannut, että se on tosi haastavaa. Kun mä kuuntelen tätä keskustelua, mulla tulee sellainen olo, että meiltä ehkä puuttuu aika paljon just siinä työssä herkkyyttä ja herkkiä ihmisiä. Tulee sellainen olo, että on myös vähän tällainen niin kuin modernissa työelämässä yhä enemmän tarpeen oleva ominaisuus ja taito olla herkkänä niille ympärillä oleville ihmisille. Ja mä ymmärrän, että me puhutaan tästä niin kuin ominaisuudesta, mutta myös ehkä mietin, että miten meistä jokainen voisi opetella kuuntelemaan sitä omaa instrumenttiaan paremmin ja ehkä tulla vähän herkemmäksi, vaikka ei erityisherkkä olisikaan, mutta voisi tulla herkemmäksi siinä muiden ihmisten kuuntelemisessa. Musta tuntuu, että tämän päivän työelämässä, missä monialaisesti pitäisi pystyä tekemään yhteistyötä, niin se olisi valtavan arvokasta.
Mites niin kun maailma sit suhtautuu erityisherkkiin, siis ihmisiin ja johtajiin? Miltä se maailma niin kun sieltä näyttää, että osataanko nykyisin suhtautua positiivisesti vai onko se tällaista, niin kuin sä sanoit tuossa alussa, että voidaan niin kuin ajatella, että erityisherkkiä pitäisi kohdella nyt jotenkin silkkihansikkain esimerkiksi aistiärsykkeiden tai muiden korostuneisuuden vuoksi?
Maailma on muuttumassa, onneksi. Mutta tähän päivään saakka niin meillä on ollut sellainen ihmiskäsitys ja sellainen johtamiskäsitys, että herkkyys on heikkoutta. Ja sitä mä oon kuullut paljon. Ja ehkä johtajat ei ole uskaltanut tuoda sitä omaa herkkyyttä esille, koska sitä juuri sen takia, kun sitä pidetään heikkoutena. Että tätä ilmiötä tai sanotaanko tätä ominaisuutta, niin ei mun mielestä vielä riittävästi ymmärretä työelämässä. Mä vastustan semmoista, että pitää olla joku erityisasema, että kun sä oot niin kuin erityisherkkä, koska mun mielestä meidän täytyy kohdella ihmisiä sillä tavalla, kun me oletetaan, että kaikki olisi herkkiä. Se ei ole mitään niin kuin rakettitiedettä, kun se on sillä tavalla, että me suhtaudutaan toisiin niin kuin myönteisesti, arvostavasti, me kohdellaan toisiamme hyvin. No ihan peruskäytössääntöjä.
Kyllä.
Sillä pärjää aika hyvin. Mä oon nyt johtajille sanonut monta kertaa, kun me miettii, että miten voisi paremmin johtaa niitä omia tiimejä ja näin, niin kysy heiltä. Että kysytään ihmisiltä, että miten sinä haluat, että sinua johdetaan. Millaisin keinoin, millaista tukea sä tarvitset, että sä saisit niin kuin paremmin saavuttaisit ne sun työn tavoitteet. Että jotenkin semmoisia niin kuin aika, mun mielestä aika semmoisia yksinkertaisia asioita.
Ehkä se on just se, että ne on niin yksinkertaisia, että ne on sitäkin myötä niin kuin vähän vaikeita. Ja jotenkin, kun sanoit tuosta, että ne on näitä ihan peruskäytössääntöjä, niin kun monesti on puhuttu siitä, että no mitä on niin kuin hyvä johtajuus. Jotenkin niin kuin mulla aina tulee mieleen se, että sehän on hyvää ihmisyyttä. Just noita asioita, just mitä sä mainitsit, että arvostetaan toisia ja käyttäydytään hyvin ja kuunnellaan. Ollaan kiinnostuneita siitä vastapuolesta eikä vaan tuutata omaa asiaa. Tietyllä tavalla nämähän pätee ihan kaikkiin. On kyllä sitten erityisherkkä tai ei, koska se, että sä pystyt jättää ikään kuin positiivisen jäljen jokaiseen ihmiseen ja jokaiseen kohtaamiseen, vaan sillä, että sä arvostat toista.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten herkät johtajat ei hae niinku sitä, pelkästään sitä omaa etua, tai se ego ei puhu. Et heillä on niinku joku sellainen, mun kokemuksen mukaan, semmoinen syvempi halu tehdä sitä hyvää ja halu olla kaikille ihmisille hyvää. Eikä jotenkin hae vaan sitä omalle uralle jotain pönkitystä tai semmoista, niin se on vaikea selittää, mutta jotenkin musta tuntuu, että koko maailma hyötyisi niin paljon siitä, jos meillä olisi herkkiä ihmisiä johtajissa enemmän vielä, nykyistä enemmän, koska tai he saisivat olla sellaisia kuin he ovat, että sitä ei pidettäisi heikkoutena tai sitä ei niin kuin arvosteltaisi. Ja se, että me ei yhteiskunnassa kannusteta tällaisen niin kuin pelaamiseen tai semmoiseen niin kuin politikointiin, sellaiseen niin kuin, meidän niin kuin johtamisen esikuvat on ollut vähän semmoisia, niin kuin, no nyt taas saa leikata pois.
Saan kiinni tuosta, että ne on aika autoritäärisiä ja tietyllä kyllä tavalla semmoisia niin kuin patruunajohtajia, että teette niin kuin minä sanon, että on ollut se tehtävä, mä kuvastan tehtaan johtaja, joka on siis pitänyt hirveän hyvin huolta niistä ihmisistä. Niillähän on rakennettu asuntolat ja perheet saanut olla siellä ja on ollut viihdykettä ja näin, mutta se on kuitenkin ollut se valta-asetelma, että minä kerron, kyllä, miten te elätte ja minä kyllä kerron, miten te toimitte.
Kyllä, ja se on meillä aika syvässä, että mä oon sitä pohtinut, niin kuin pohdin tuossa kirjassakin vähän ehkä filosofisestikin, että mihin me tarvitaan johtajia ja miksi ihminen kaipaa johtajia, mihin sillä, niin kuin, mihin tarpeeseen se vastaa. Et tietyllä tavalla me voitaisiin niin kuin miettiä, että voinko mä itse olla oman elämäni johtaja ja voinko mä itse johtaa.
Joo, ja siis tässähän ehkä olet kuunnellut Brené Brownia, joka aina sanoo, että johtajuuttahan näkee niin monessa paikassa, että johtajuutta on juuri se, että kun sä tavallaan otat vastuuta asioista, se voi olla päiväkodin piha, missä sä näet ihan äärimmäisen hienoa johtajuutta, tai se voi olla se koulumaailma tai mikä ihan tahansa, että ei se aina vaadi sitä johtajan titteliä, että sen johtajuuden voi ottaa. Näet sä, että erityisherkät ihmiset tai johtajat tai sellaiseksi haluavat, niin että se erityisherkkyys voisi jotenkin niin kuin muodostua esteeksi tai sellaiseksi, että ei uskalta välttämättä hakeutua, koska kokee, että tämä ihanne johtaja on tällainen niin kuin patruunatyyppinen.
Kyllä mä näen sen tällä hetkellä valitettavasti vielä semmoisena, että meidän pitäisi niin kuin jotenkin olla avoimempia ja muuttaa sitä työelämää sellaiseksi suvaitsevaisemmaksi myös, niin kuin, ja se, että meidän täytyisi niin kuin ajatella, että meillä on olemassa erilaisia ihmiskäsityksiä, meillä on olemassa erilaisia johtamiskäsityksiä, ja meidän täytyisi niin kuin avoimemmin puhua myös niistä. Eli kyllä mä näen, että se valitettavasti vielä, tiedänkin, koska olen keskustellut paljon erityisherkkien ihmisten kanssa ja johtajien kanssa, niin siellä on tullut myös semmoisia niin kuin ajatuksia, että haluaisin, jopa itse asiassa mun kirjaa, kun mä haastattelin yhtä johtajaa, joka ei sitten päätynyt mun kirjaan kylläkään, mutta että hän niin kuin sanoi, että hän haluaisi vielä suuren pörssiyhtiön johtoryhmää, mutta hänen pitää vielä kovettaa itseään. Ja mä meinasin tippua tuolilta ja tipuinkin varmaan melkein silleen niin kuin lösähdin, että tavallaan, että meillä on se joku ihmeellinen käsitys, että sun pitää olla kovempi ja sun pitää niin kuin kestää iskuja ja sun pitää jotain niin kuin, mä en ymmärrä sitä. Mun maailmankuvassa se ei niin kuin, näin ei pidä olla. Miksi pitää kestää iskuja? Miksi pitää olla kova?
Tämä on tosi mielenkiintoinen. Itse kuulen tosi paljon, että naisille annetaan oikeastaan just tällaista ohjetta, että tunteet ei saa näkyä, jos haluat edetä johtotehtäviin. Saatetaan ikään kuin naiset toisia naisia opastaa näin, että jos haluat edetä siellä firmassa, niin älä näytä tunteita laisinkaan, siis älä positiivisia, äläkä negatiivisia, tai saatetaan sanoa jotain sellaista, kuten niin kuin, että vältä puhumasta sellaisista aiheista, jotka nostaa tunteita, kuten vaikka nyt niin kuin oma työn ulkopuolinen elämä tai varsinkaan niin kuin lapset tai ehkä niin kuin isovanhemmatkaan. Ja mä olen ihan samaa mieltä, että me menetetään työelämässä ennen kaikkea just sitä uuden kehittämistä ja innovaatiota, jotka luontaisesti on ikään kuin siellä epäonnistumisen riskin alueella. Jos tätä rohkeutta ikään kuin olla avoin ja ottaa riskejä ja olla haavoittuva ei ole, niin ei meillä kyllä sitten ole sitä innovaatiotakaan.
Jotenkin mä ehkä ajattelen, että no nuoret sukupolvet tai kasvavat sukupolvet, niin ne tuo aika erilaista ajattelua tähän, että siellä niin kuin pehmeät arvot korostuu ihan eri tavalla, ja tänä päivänähän puhutaan hirvittävän paljon siitä, että tämmöiset soft skillsit on nimenomaan niitä tulevaisuuden kovia työelämätaitoja niin asiantuntijoilla kuin ihan siis johtotasollakin, että jotenkin mä jaksan uskoa semmoiseen hyvyyteen tässäkin asiassa, että maailma muuttuu paremmaksi. Se muuttuu hitaasti, mutta se muuttuu paremmaksi, ja kyllä mun suuri toive on, että herkkyydelle on tila siellä työmaailmassa, koska se työelämä kyllä vaatii enemmän sitä niin kuin aistimista ja tunnustelua ja ihmisten ymmärtämistä, koska me nähdään valitettavasti tällä hetkellä, että työelämässä ainakaan Suomessa, no ei myöskään maailmalla, niin voida hirveän hyvin.
No juuri näin, ja ihminen ei ole kone, ja meillähän puhutaan paljon koneälystä ja tämmöisestä, niin kuin, että tieto, niin kuin robotit korvaa ihmiset, mutta sitten taas jos ajatellaan empatiakykyä, niin kyllä ihminen siinä vielä koneen voittaa, ja erityisherkät on siinä ihan niin kuin kärkikastia.
Kyllä. Elämässä. Joo, ja nimenomaan se semmoinen humaanius ja niiden taitojen ja ominaisuuksien korostaminen työelämätaitoina, niin ne on kyllä nousussa ja ainakin omassa piirissä niin kovassa huudossa. Ja mun mielestä tämä on niin kuin super tärkeä aihe.
Kun meillähän on paljon, niin kuin maailma on muuttunut ja kehittynyt ja teknologia ja kaikki tämä, mutta ihminen ei loppujen lopuksi ole hirveästi muuttunut. Mm. Eli me ollaan aika samanlaisia kuin varmaan muutama sata vuotta sitten. Että...
Niin, sitten kun miettii teknologian muutosta, Mooren laki, Moore itse asiassa just kuoli tässä Intelin perustaja, joka tämän Moorellaan siitä, että mikä se on se ikään kuin käyrä, millä tota asiat muuttuu, niin jos mietitään, että tätä meidän nykyistä niin kuin teknologista yhteiskuntaa, että jostain 70-luvulta on se muutos niin kuin aidosti lähtenyt ja 90-luvulla tuli netti. Ja siitä on siis 25 vuotta aikaa, niin ei ihmisen käyttöliittymä muutu mihinkään sellaisessa ajassa. Että siinä ehkä nähdään vain niitä niin kuin negatiivisia vaikutuksia tällä hetkellä tällekin nopealle muutokselle, että meidän pitäisi pystyä siihen jotenkin niin kuin kiinnittämään entistä enemmän huomiota, että miten tämä kaikki vaikuttaa.
Kyllä, ja olla siinäkin se, että tästä on taas herkkien yksi hyvä puoli, että olla tavallaan tässä ajassa niin kuin aistit auki, että se, mikä nyt, mitä me nyt ajatellaan, että on niin kuin se oikea tieto, niin ei välttämättä ole niin. Että tavallaan se, että kautta historiassa, jos me katsotaan historiaa taaksepäin, niin aina semmoisia niin kuin uusia innovaatioita on kritisoitu, että ei toi pidä paikkaansa, ja ei niin kuin suuri massa tavallaan on aina niin kuin pitänyt niitä semmoisena niin kuin vaikka huuhaana tai ei-tieteenä, kunnes ne on sitten todistettu, että tämä olikin näin.
Just näin.
Eli tavallaan se, että jotenkin olla niin kuin siinäkin nöyrä, että ei olla niin mustavalkoinen, että tämä on nyt näin ja piste, vaan katsoa vähän silleen, että hei, mitä mahdollisuuksia tässä ehkä on tulevaisuudessa, vaikka 100 vuoden päästä.
No just näin. Ja sitten kun tekoäly tulee ja korvaa kaiken tällaisen niin kuin rutiinityön, niin mikä sitten jää jäljelle on nimenomaan se ihmisyys ja ne empaattiset taidot. Ja kyllähän sille on nimenomaan sitä kysyntää, koska edelleen ihminen säilyy seuraavat 100 vuottakin tämmöisenä. Todennäköisesti seuraavat
ja toivottavasti mä uskon siihen, että yhä enemmän me noustaan niin kuin omaan voimaan. Että me ei olla niitä semmoisia, että joku sanoo, että teen näin ja noin ja noin, vaan me niin kuin löydetään se oma voima ja ne omat niin kuin kyvyt ja potentiaali ja vahvuudet ja saadaan siellä työelämässä niin kuin loistaa, koska silloin me tehdään parempia tuloksiakin, kun me saadaan käyttää sitä meidän potentiaalia.
Mä toivoisin, että tässä lisääntyvä teknologia auttaisi meitä vihdoin pääsemään semmoiseen tilanteeseen, missä me jotenkin suostuttaisiin katsoa sitä todellisuutta, että business, liiketoiminta, se tekeminen, mistä se liiketoiminta syntyy, on ihmisiä varten. Siinä pyritään ihmisiä palvelemaan niitä asiakkaita. Ja mä toivoisin, että sitä bisnestä lähdettäisiin optimoimaan sillä ihmisnäkökulmalla, että optimoimaan sen liiketoiminnan inhimillisyyttä. Nyt me ollaan optimoitu kustannuksia, prosesseja, teknologiaa, kaikkea muuta me keksitään optimoida, mutta ei sitä, että miten hyvin se liiketoiminta ja työelämä onnistuu palvelemaan sekä niitä asiakasihmisiä että niitä työntekijäihmisiä. Kun sitten kuitenkin me tiedetään, että parhaimmillaan, niin silloin kun se liiketoiminta ikään kuin onnistuu ottaa sen inhimillisyyden kaikkine karvoineen ja pörröisyyksineen vastaan, niin sekä ne työntekijäkokemukset että ne asiakaskokemukset on paljon parempia. Niin toivoisin vähemmän suoraviivaisuutta ja logiikkaa, joka mahtuu Exceliin, ja enemmän sitä semmoista optimointia ihmisyyttä kohtaan tulevaisuuden bisnekseltä ja työelämältä.
Kaikille, jotka kuuntelee, niin käykää Marin sivuilla katsomassa, tekemässä se testi ja lukemassa aiheesta enemmän. Ja nyt kun se kirja on tullut ulos, niin ostakaa se kirja. Ja mä ainakin hyökkään isolla uteliaisuudella sitä lukemaan, koska mä uskon, että tässä niin kuin se, että jos tunnistaa näitä asioita itsessään ja antaa luvan itselleen myöskin olla sellainen kuin on, niin siitä todellakin tulee supervoima, koska heti kun sä yrität sulkea itsesi sinne laatikkoon ja ikään kuin kieltää, että sä oot sellainen kuin sä oot, sä leikkaat itseltäsi siivet ja sen takia antaa niiden siipien olla rohkeasti pystyssä ja pääsee lentämään paljon kivemmin.
Kyllä.
Tähän loppuun kysymys, Kimara, mikä on aloitettu nyt tällä kaudella. mistä mä uskon, että me opitaan kaikki ihan tosi paljon sun niin kuin matkalta ja opitaan tuntemaan myös sua enemmän. Niin Mari, mikä on sun paras työelämäneuvo, jonka olet saanut ja miten sä oot sitä hyödyntänyt?
Mun täytyy kyllä tähän sanoa, että tämä ei tule työelämästä tämä neuvo, mutta mä sanon ihan tarkoituksella sen näin, koska mä en erota työelämää ja yksityiselämää. Mulle niin kuin ihminen on kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja se mitä kokemuksia meillä on yksityiselämässä tai lapsuudessa ja nuoruudessa ja aikuisuudessa, kun me kehitytään, niin ne vaikuttaa siihen työelämään. Ja se neuvo voi tulla sitten muualtakin. Ja mun neuvo, minkä on paras neuvo, mitä mä oon niin kuin saanut, on mun iso mummo, eli mun mummoni äiti. Hän on sanonut mulle, että kuuntele sydämesi ääntä, vaikka kaikki eivät sinua ymmärtäisikään.
Oi, miten ihan.
Ja se on mua niin kuin kannatellut, mua herkistyttämään, kun mä ajattelen häntä. Mutta mä oon huomannut, että se on paras neuvo, mitä voi olla, että tavallaan sydän tietää. Mä puhun sydämen viisaudesta tuossa kirjassani, niin sydän tietää kyllä sen, että jos mä oon menossa oikeaan suuntaan.
Ihan huikea neuvo ja nyt sellainen niin kuin hurraa huuto mummoille ja isomummoille, koska siellä on niin paljon viisautta.
Kyllä.
No hei, kuka on sun ammatillinen esikuva ja miksi?
Mulla ei oikeastaan, mä en haluaisi oikeastaan nimetä ketään, koska mä en ole ikinä ollut mikään semmoinen, että mä faniitan jotain ihmisiä tai jotenkin on silleen, että näin mä arvostan paljon. Mulla on paljon ihmisiä, kenen niin kuin tekemistä ja näkemyksiä ja mielipiteitä mä arvostan. Ja ihailen, ehkä mä sanoisin niin kuin yleisesti, että semmoisia oman tien kulkijoita, jotka on niin kuin vaikeuksista huolimatta just kuunnellut sitä sydäntään ja tehnyt niitä asioita, niin kuin ratkaisuja sitä niin kuin itseään kuunnellen, että kyllä mä nyt, mä pari nimen kuitenkin tässä ajattelen, että se Minna Kantin päivä oli tässä taannoin ja mä jotenkin aina oon häntä ihailu, että jotenkin semmoinen niin kuin naisena ton ajan niin kuin maailmassa on pystynyt saavuttamaan sekä niin kuin, on niin kuin feminiininen ja maskuliininen niin kuin on tasapainossa hänessä jotenkin ja se on mun mielestä ihailtavaa ja siihen mä niin kuin itse haluaisin myös pyrkiä, että mä voisin olla feminiininen ja naisellinen nainen, mutta sitten mä kuitenkin voin niin kuin käyttää sitä maskuliinisuutta ja niin kuin niitä, mitä työelämässäkin sitten tarvitaan, että joku semmoinen niin kuin yhteys ja sitten ehkä vielä Tommi Hellsten on niin kuin miehistä, jos ajatellaan, nainen on Minna Kanti, ja Tommi Hellsten on sit, niin kuin ehkä, että hän on niin avoimesti puhunut niistä omista varjopuolista ja sit nöyryydestä ja sit semmoisesta niin kuin ihmisyydestä ja inhimillisyydestä myös niin kuin työelämään liittyen, niin hänen kirjansa Elämän paradoksit, luin sen vuonna 2001 ja se oli mulle ihan käänteentekevä ja hän on kyllä semmoinen, ketä arvostan.
Täytyy sanoa, että Hellstenin kirjat on kyllä huikeita ja just se ajattelu siitä, että saat sen, mistä luovut, niin siellä on paljon kyllä viisautta ja kyllä suosittelen myös kaikille lukemaan. No hei, jatketaan tätä samaa, voi olla vaikea kysymys tämäkin, että mikä on merkityksellisin tapahtuma työurallasi, joka on tuonut sut siihen pisteeseen, jossa sä olet tänään?
Mä näen, että mulla on monta, niin kuin mulla on monta uraakin ja mulla on monta niin kuin alaa, missä mä oon tehnyt töitä, niin kaikki on vaikuttanut minuun ja kaikki on vienyt mua eteenpäin. Et mä en osaa semmoista yhtä merkityksellistä työelämätapahtumaa sanoa, koska kaikki on mulle merkityksellisiä. Mutta mä ehkä sanoisin elämässäni, mikä on vaikuttanut mun työhön, on vuosi 2009, kun mä sairastuin neurologisiin niin kuin oireisiin ja jouduin pitkälle sairauslomalle. Silloin epäiltiin MS-tautia ja borrelioosia ja olin pienten lasten äiti silloin ja se oli semmoinen niin kuin pysäyttävä ja oikeastaan siitä alkoi mun sellainen niin kuin tietynlainen uudenlainen elämä, että lähdin opiskelemaan sitten johtamisen psykologiaa ja olin toimittaja ollut siihen asti ja jotenkin se muutti mun maailmankuvaa, se sairastuminen ja oikeastaan niin kuin se on semmoinen, mikä vaikutti sitten myös niin kuin työelämään.
No ihan varmasti. No hei, sit kevennetään loppuun vielä. Niin mitä saattaisit mukaan autiolle saarelle?
No niin, tää on niin helppoja nämä sun kysymykset. Onko tässä vain yksi asia vai useampi?
Yksi asia mielellään.
Apo. No mä laitoin kyllä, mä mietin tässä, että mitä mä ottaisin, niin mulla tuli ensimmäisenä vaan mieleen, että vettä. Mä oon kuuluisa siitä, että mä oon siis tosi kova juomaan vettä ja vesi on vanhin voitehista. Ja aina kun mä oon ulkomailla, siis mä rakastan Suomea, kun Suomessa pystyy niin kuin juomaan hanasta vettä. Mm. Että sit kun mä oon ulkomailla, mä oon ensimmäisenä, että mistä mä saan ne kanisterit ostettua. Jotenkin sellainen vesi mulle tärkeä, mutta totta kai läheiset ihmiset myös sitten veden lisäksi.
No niin, vesi ja läheiset. Sillä pärjää aika pitkälle. Hei, kiitos Mari. Ihan huikea keskustelu ja mä toivon, että me pystyttiin tässä keskustelussa viemään taas tätä erityisherkkyyden sanomaa askel kerrallaan eteenpäin. Ja mä rupean kanssa taas itkettämään, mutta mä haluan omistaa tämän jakson erityisesti Terhille, jolta mä kuulin susta ja päässyt tavallaan niin kuin syväsukeltamaan tähän aiheeseen. Niin kiitos sinulle Mari ja kiitos Terhille vinkistä Marista.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla @gmail.com. Kuulemisiin.